qiyamətin günündə sorğu-sualın növləri ayrı olar. Bəzi insanlarla mələklər sorğu-sual eləyəcək cəmaatın gözünün qarşısında və onların günahlarını bir-bir deyəcəklər, cəmaat da hamısı eşidəcək. Yəni Allah onların abrını aparacaq orada. Hamıya təqdim eləyər ki, bu filan kəs filan günahın sahibidir. İndi insan hansı dərəcədə olmalıdır ki, Allah da ondan üz döndərmiş olsun. İfşa eləyəcək qiyamətin günündə, bu bir. Deyir, ikinci növ sorğu-sual Peyğəmbərin iştirakı ilə olan sorğu-sualdır ki, cəmaatın və mələklərin orada təxaləti olmaz. Peyğəmbər, Allah və həməşə, ondan sorğu-sual çəkəcəklər. Üçüncü növ sorğu-sual isə Allahla birbaşa bəndəsi arasında sorğu-sualdır ki, Allah heç onun günahını öz Peyğəmbərini də deməz. Peyğəmbərinə də bildirməz ki, filan kəs filan günahın sahibidir. Özü ilə bəndə arasında sorğu-sual eləyəcək, özü şəxsən sorğu-sual eləyəcək. Deyir, bəzən bəndə indi sorğu-sual olunub, indi hansı formadasa, ya ümumi cəmaat arasında, ya Peyğəmbərin iştirakı ilə, ya da ki, Allahın özünün birbaşa sorğu-sualı ilə. Sorğu-sual olunub, indi məsələn, bəlli olub ki, bu cəhənnəm əhlidir. Cəhənnəmə göndərirlər bunu. Mələklər, yəni cəhənnəmin xazinləri, məmurları gəlib bunu götürüb aparırlar. Deyir, bu hərdən dala baxar, başını döndərib dala baxar. Allah deyir, saxlayın. Saxlayacaqlar. Nə üçün dala baxırsan? Deyir, ilahi, mən dünyada sənə ümid eləyirdim, burada da ümid eləyirdim. O ümidlə dala baxıram ki, necə yəni Allah məni cəhənnəmə göndərir? Heç ola bilər mən ümid eləyim? Həzrət Əli əleyhissalam Kumel duasında buyurur, ilahi, ola bilərmi ki, sən məni cəhənnəmə göndərərsən? Və rəcai affuq. Ümidim var ki, sən məni əff edəsən. Ümidli ola bilərmi sən məni cəhənnəmə göndərəsən? Bu mümkün deyil. Həmən insan da deyir ki, ilahi, nətər ola bilər, mən sənə ümid eləyirdim, sən məni cəhənnəmə göndərirsən. Allah deyər, ey mənim mələkələrim, şahid olun ki, bu adam yalan deyir. Həyatda bir dəfə də olsun mənə ümid eləməyib, mənə arxain olmayıb. Amma mən onun yalanını düz hesab eləyirəm indi hal-hazırda. Hökum verirəm ki, düz deyirsən, aparım bunu cənnətə. Allah bu dərəcədə bağışlayacaq qiyamətin günündə. Amma Quran buyurur ki, zalimlar qiyamətdə başqa cür olacaqlar. Zülm eləyənlər, cəmaatın haqqını yiyənlər, cəmaatın qətlində iştirak eləyənlər, xüsusən indiki dünyada biz bunu açıq-aşkar görürük. Elə bil ki, heyvan öldürülür. Heç heyvan da hörmətə layiqdir, bunu dediyim. Gördünüz də, Qurban Bayramı günü o bəzi cəmiyyətlər, xüsusən ateistlər etiraz edirlər qurban ki, orada nə qədər qurban kəsilir, heyvanların başı kəsilir filan, bu insanlığa sığmır filan. Hansı ki, yaymışdılar, ayaqqabısı dəridəndir, heyvan dərisindən, geydiyi kurtkası dəridəndir, qayışı dəridəndir, hər şey dəridəndir. Bu indi bu adam durub etiraz edir ki, orada heyvan kəsməyin. Əvvəla qurbanlıq böyük bir məktəbdir, orada ətlər cəmaat yedizdirilir. Cəmaatı aclıqdan qurtarır o ətlər. Etiraz eləyirlər bu qurbanlığa. Heyvanların hörməti var, amma insanların indiki dünyada hörməti yoxdur. Heyvanlardan çox insanlar öldürülür, bombalar tökülür onların başına, özü də həyasızcasına elə özlərini müdafiə eləyirlər, elə özlərini saflığa çıxardırlar ki, gəl görəsən. O günləri biz oxuyuruq xəbərlərdən, Ərdoğan Xamneyi ağaya etiraz eləyib. Özü də çox belə ustacasına da təhqir eləyib. Xamni ağa deyib ki, məntəqədə İsrailin qarşısında dayanan təkcə Əsəddir. Bu necə dini liderdir? Onun Ərdoğanın sözünü deyirəm. Bu necə dini liderdir? Belə bir dini lider ola bilərmi? Necə yəni Əsəddir? Bəs o qədər xalq, Suriya xalqı İsrailin qarşısında dayanmır. Əsəd bu qədər cəmaatın ölümünə səbəb deyil. Adama deyərlər, adamın üzündə biraz həya olar. Neçə illərdir Əsəd orada hakimiyyətdədir, heç Suriya xalqı qırılmayıb, müharibə də olmayıb. Siz müdaxilə elədiniz, müharibə törətdiniz, xaricdən, hər yerdən terrorçuları ora apardınız, silahlandırdınız, maliyyələşdirdiniz, hər şey əlinizdən gələni elədiniz, Suriya xalqını qırdırdınız, indi durub deyirsən ki, günahkar Əsəddir. Necə yəni Əsəddir? Biz Əsədi tərifləmirik. Əsəd bizim üçün adi dünya hakimlərindən biridir. Bizim üçün müqəddəs adam deyil. Gərək insan müqayisə eləsin. Əsədin qalışı daha xeyirlidir Suriya xalqı üçün, yoxsa vahabilərin hakimiyyətə gəlməsi? Hansı görəsən xeyirlidir? İslam aləmi üçün hansı xeyirlidir? Bu qan içənlər gəlsinlər hakimiyyətə, yoxsa elə Əsəd hakimiyyətdə idi, heç kəs də öldürmürdü. Hansı yaxşıdır? Ha, burada müqayisə edəndə İslam deyir ki, sən gərək ədalətli olasan. Bax, terrorçuları müdafiə edən indi durub müqəddəs adamlara dil uzadır. Çox təəccüblidir. Yəni demək istəyirəm ki, zalim üçün qurtuluş yoxdur. Zalim cəmaatın haqqını orada verməlidir. Orada da əlində imkan yox. Elə bir savabı da yoxdur ki, versin, öz canını qurtarsın. Ona görə deyir ki, barmaqlarını dişləyəcək qiyamətin günündə. Və deyəcək ki, Rəsulun yolunu tutaydım. Vay olsun mənə, kaş gərək filan kəsi dost tutmayaydım, filan kəsdən dostluq eləməyəydim. Və doğrudan da bəzən insan hidayət olur, insan gəlir yola, amma hansısa pis dostu onu yoldan çıxardır. Ayə onu deyir. Ləqəd ədəlləni ani zikri bə'də idcəni. Zikir, Qur'an, hidayət gəldikdən sonra bu dostum məni azdırdı. Mən hidayət olandan sonra bu dostum məni azdırdı. Bu çox mühüm məsələlərdən biridir ki, insan diqqətli olmalıdır. Bizim arxayıncılığımız olmamalıdır. Arxayın olmamalıyıq ki, vəssalam, hidayət olmuşuq da azmayacaq. Yox, tarixdə böyük-böyük alimlər azıblar, böyük-böyük şəxsiyyətlər azıblar. Peyğəmbər sahabələri o qədər çətinliyə dözdülər, özlərini sübut elədilər çətin gündə, amma rifaha çıxandan sonra azdılar. 3 il blokada dövründə bir xurmanın neçə nəfər tərəfindən soğurulub yiyildiyi o çətin anda, imtihanda yaxşı qiymət aldılar Peyğəmbər sahabələri. Amma Peyğəmbər vəfat etdikdən sonra, İslami fütuhatlar genişləndikdən sonra, kisə-kisə qızılların, pulların Mədinəyə axışdığı bir dövrdə imtihandan çıxa bilmədilər. Axırda Allahın övliyasına qarşı çıxdılar. Həzrəti Əli ilə müharibə etdilər. Həmən insanlardır ki, imtihanda üzü ağ çıxmışdılar. Ona görə Allah Tebarək və Teala duada İbrahimin dilindən buyurur ki, Rabbi, lə tuziq qulubəna bə'də iz hədəytəna. İlahi, biz hidayət olandan sonra bizi azdırma. Və əslində, Fatihə surəsində ki, biz həmişə deyirik, ihtinə sıratəl müstəqim. İlahi, bizi düz yola yönəld. Bizi hidayət elə düz yola, sıratı müstəqimə. Nemət verdiyin insanların yoluna. Biz bunu hər dəfə deməklə bu hidayətin davamını əslində istəyirik. Əslində sığortalayırıq öz hidayətimizi. Bunu Peyğəmbər də təkrar edib həmişə namazda. Tüm müsəlmanlar bunu deyir. Bəyəm, Peyğəmbər hidayət olmamışdı, olmuşdu. Peyğəmbər insanları da hidayət edirdi. Əhl-i beyt necə, onlar da Peyğəmbər kimi. Bütün salih insanlar, hamısı bu sözü təkrar edirlər. Bunun mənası budur ki, biz ölənə qədər nigaran olmalıyıq. Ölənə qədər öz hidayətimizdən nigaran olmalıyıq. Onu qorumalıyıq. Öz qəlbimizi şeytana açmamalıyıq. Ona görə deyir ki, ilahi, mən hidayət olduqdan sonra o dostum məni azdırdı. Dostuna da heç bir şey eləyə bilməz, əlindən heç nə gəlmir orada. Və şeytan həqiqətən də insanı yardımsız qoyar, yarı yolda qoyar. Burada dost-dost deyir, amma məqam gələn kimi səni yarı yolda saxlayır. Səni təşviq eləyir, elə, filan şeyi elə, filan kəsə bu sözü de, filan kəsə get vur, filan kəsə nalayiq sözləri de. Səni təşviq eləyir, amma iş çətinləşəndə, böyüyəndə deyir ki, mən dedim də, demədim ki, get filan şey elə. Mən demişdim ki, get məsələn, bir balaca etiraz elə filan, cürbəcür bəhanə gətirir, səni yarı yolda qoyur. Dünyada biz belələrini çox görürük. Ona görə buyurur ki, qiyamətdə bax, o həsrət insan üçün qalacaq.